Blaðsíða 22. Júní dagur. Skærgrænt, safaríkt, söngfugla sumar. Stekkur hljóðlaust úr opnum glugga, stendur grafkyrr í grasinu, hlustar. Læðist af stað, skimar limskufull, hverfur í þéttan gróður. Birtist á ný, berar tennurnar, lignir aftur tígrisaugum, stolt og grimm. Glemdir langir vetrardagar, kattamatur, innilíf. Tígristýr læðist um skær grænan safaríkan söngfuglaskógin. Ingibjörg Haraldsdóttir. Staldraðu við. 1. Hver stekkur út um opinn glugga? 2. Hvaða dýri er líkt við tígristýr í ljóðinu? 3. Hvers vegna er söngfuglaskógurinn safaríkur? 4. Skrifaði stutta sögu um það sem gerist í ljóðinu og gefði henni nýtt nafn.